sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ovo je sedmica, ovo je Radio Beograd 1. Život je težak, samo u skromnim razdobljima, treba verovati onima sa iskustvom, udoban je, prijatan, gotovo da je zanosan. Ako nije počeo rat i bombe se survavaju na vašu kuću i familiju, onda eto zemljotresa, poplave, zračenja koje vodi u bolest. Ako svega toga nema, onda patite jer ste nezaposleni, neko vas omalovažava i zaglupljuje, možda i u najboljoj nameri traži od vas lojalnost gde joj nije mesto. Izgleda samo povremeno da je jednima bolje nego drugima, ali nije. Sve je izglednije da smo zajedno i da nema života izvan politike i izvan prirodne katastrofe. Ili ga možda ima, razmislite o tome. Iako i u današnjoj emisiji te dve realnosti zauzimaju centralno mesto. Ko će biti naši sagovornici zbog kojih vredi da budete uz Radio Beograd 1? Milojko Kovačević, direktor Laboratorije za zaštitu od zračenja Instituta Vinča. Predsednik Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica. Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Konuzin. Analitičari i novinari koji komentarišu predstojeću posetu ruskog premijera Putina Srbiji. Muziku za emisiju bira Biljana Krstić, tehničko vođstvo povereno je Darku Milosavljeviću, producent je Svetlana Stevanović, a ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama do podneva. Ovo je Sedmica.
Game, laughing and running, hey, hey, sailing in the misty morning fog with our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl.
Listanje.
Protekle nedelje ozvaničena je rekonstrukcija vlade Srbije, obavljena uz promenu zakona o vladi i ministarstvima i uz protivljenje opozicije koja je jedinstvena u tvrdnji da je umesto rekonstrukcije bilo bolje raspisati vanredne izbore i da obnovljena vlada neće Srbiji doneti ekonomski napredak. Naučni radnici počeli su sa potpisivanjem peticije da se vrati Ministarstvo za nauku, koje je sada u resoru obrazovanja. Ove nedelje guverner Šoškić procenio je da sledi novi talas poskupljenja, a statistika potvrdila da su građani Srbije po tome što skoro pola prihoda troše na hranu evropski rekorderi. Ustavni sud Srbije odbacio je predlog Republičkog javnog tužilaštva za zabranu delovanja i brisanja iz registra navijačkih podgrupa Partizana, Crvene zvezde i Rada, koji je 16. oktobra 2009. podneo tadašnji republički tužilac Radovanović. Tonski pregled nedelje pripremila Vidosava Kecman.
Oni su nam pomagali u svakoj našoj nevolji. Iz dalekog Japana stizala je pomoć srpskim školama, bolnicama, gradovima. Ove sedmice građani Srbije žele da uzvrate, posebno oni iz najsiromašnijih srpskih gradova i đaci škole u Medveđi.
Trebalo bi da dođu ovde kod nas, ovde je čisto priroda, lepa sve. Može da žive kod nas neko vreme dok se u Japanu ne sredi situacija.
Smeštaj, hranu, sve što im je potrebno, kao i onim roditeljima i što meni, tako bi isto i njima, možda i više.
Ove klupe koje smo dobili i stolice, to smo dobili od vlade Japane.
Mi smo se dogovorili da će svako po dvoje, troje da ih primi ako dođu.
Mi možda nemamo dovoljno ni sami za sebe, ali u ovom trenutku smo želeli da pokažemo naše veliko srce.
Japanci su naši najveći prijatelji.
Sve što možemo da pomognemo, čak ako treba i da dođu ovde kod nas i da ih primimo ovde na neko određeno vreme.
Svet zabrinut i nespokojan. Nada da je i ovoga puta to samo na određeno vreme.
Nema povišenja radioaktivnosti u Srbiji. U pripravnosti smo.
Verovatno će do nas stići vrlo malo od toga, pošto će se dobar deo radioaktivnih materija usput istaložiti, a i razblažit će se ceo oblak na ovom dugačkom putu.
A vladi Srbije osvežene novim članovima ostala još četvrtina puta, odnosno ukupnog mandata. Premijer obećao građanima bolji standard.
Građani Srbije treba da žive bolje danas i odmah. I mi ćemo učiniti sve da do toga i dođe.
Premijer najavio da će biti strožiji. Ministri neće moći da u medijima daju izjave bez njegovog znanja, a moraće da budu vredniji i odgovorniji.
Svi članovi ove vlade moraće da budu još odgovorniji svom radu, skromniji u svom držanju, vredniji u cilju postizanja rezultata.
Opozicija je izrekla niz primedbi na sastav obnovljene vlade.
To nije rekonstrukcija politike, nego rekonstrukcija partijske države koja se zaljuljala.
Ni jednoj vladi ništa ne vredi ako joj je narod u bedi.
Pogledajte nova lica u vladi. Ko se prihvatio da bude? Samo ko je stranački morao ili koji ne zna šta će kući dokon? Gospođa Kalanović, rekli ste da ste moralna žena i kad je ovaj Cvetković najurio Mlađena Dinkića iz vlade, da izlazite i vi iz vlade. Šta bi sa vašim izlaskom iz vlade ili šta bi sa moralom?
Ministarstvo koje vodi ministar Dulić, on je do sada bio zadužen za površinu Srbije, on je bio zadužen za visinu Srbije, bio je ministar za ekologiju, zaštitu životne sredine. Sada je to ministarstvo kompletirano ministarstvom za dubinu Srbije, to je rudarstvo. I sav taj posao u sve tri dimenzije, prostorne, on će obavljati sa svojom spremom ortopedskog hirurga.
Može li se verovati vladi koja posle tri godine katastrofalnih rezultata reprizira isti set ekonomskih mera ili programa.
Novi ministar zdravlja obećao da će dati sve od sebe da poboljša zdravstveni sistem, a ministar trgovine i poljoprivrede već doneo odluku, zabranu izvoza pšenice.
Moji uslovi su da mi vidimo da sve ono što je problematično u ministarstvu, zašto se priča, ne znam, malverzacije, korupcije i sve to, da tu imamo odrešene ruke, da to razrešimo na način koji je prihvatljiv, rekao. I nadamo se da će biti rezultata, pomoći ćemo onoliko koliko je moguće.
Mi ćemo učiniti sve da standard građana zaštitimo i to naravno da zaštitimo standard ljudi koji su najugroženi. Mislim da smo sa ovim današnjim već potezom pokazali da imamo sasvim jasan plan. Ovu odluku smo doneli zato što je ona po našem sudu bila neophodna da bismo zaštitili domaće tržište i građane Srbije.
A građani Srbije, čekajući boljitak, sve manje kupuju i sve se manje zadužuju.
Cene su otišle gore i sada ne zna se dokle će da idu gore, razumete. Niko ne garantuje neku granicu gde će se stane.
Potrošači sve češće racionalno i ekonomično kupuju delikates 100-200 grama, sir, kao i voće i povrće na manje gramaže kao što je pola kilograma ili četvrt kilograma, dok su ranije te kupovine bile mnogo veće.
Ja imam 5000 kredit mesečno, imam penziju 20.
Ja sam morao prodam kuću da bi vratio kredit, više ne bi nikad ušao.
Povratak u politiku. Deo srpske javnosti oštro je reagovao na najave da će prethodni premijer biti pozvan na razgovor u okviru istrage o političkoj pozadini atentata na premijera Đinđića.
Osuđujemo kao nedostojan čin pokušaj da se Vojislav Koštunica poveže sa ubistvom premijera Zorana Đinđića. Na ovaj način se ne može narušiti ugled Vojislava Koštunice, pozivamo odgovorne državne vlasti da prekinu ovu beskrupuloznu kampanju protiv Vojislava Koštunice.
Koliko sam informisan, znači od naših ljudi iz uprave kriminalističke policije, za sada se među njima ne nalazi ime Vojislava Koštunice.
Tokom sedmice u Herceg Novom otvoren je konzulat Srbije.
Da jedna ovakva institucija bude od koristi mnogim turistima i građanima Srbije koji će i ove godine kao i svih budućih godina dolaziti u ovaj divni grad, u ovu divnu zemlju, Republiku Crnu Goru.
Veseli me da će naši prijatelji i državljani Srbije koji budu u Budvi, u Kotoru, Tirtu i Herceg Novom, ovdje u konzulatu Srbije u Herceg Novom, obavljati svoje konzularne potrebe.
Ove sedmice počeli su radovi na najvećem Beogradskom mostu, a sutra počinje proleće i nama koji živimo u Srbiji.
Oh, no.
Kultni film koji obožavaju milioni širom sveta, Doručak kod Tiffanya. Prema istoimenom romanu Trumana Capotea, pretočen u dramsku priču, na velikoj sceni Madlenijanuma. Premijera 26. mart, reprize 28. mart i 1. april.
Eko.
Sedmica. Pečat.
Ovo je pre svega nedelja u kojoj je pojam mikrosiverta ušao u svakodnevnu upotrebu. Tragedija u Japanu nemerljiva sa bilo čim što smo do sada mogli da vidimo još traje, kao i stepenovanje opasnosti od radijacije. Zato je u studiju Milojko Kovačević, direktor laboratorije za zaštitu Instituta Vinča. Gospodine Kovačeviću, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Evo i ove poslednje vesti od jutros. Japanska agencija za nuklearnu i industrijsku bezbednost saopštila da ponovo raste pritisak u jednom od reaktora u nuklearnoj elektrani Fukushima, zbog čega će operateri morati da ispuste određenu količinu radioaktivnog gasa u okolinu. Ili imate vi dodatne informacije u vezi sa ovom vešću?
Pa ne, nemamo dodatne informacije, ali i te su dovoljne. Posle nesreće i one prirodne katastrofe, osnovni problem reaktora je bilo hlađenje. Treba odvesti toplotu koja nastaje u reaktoru. Reaktori, kad je uglašen na lančana reakcija, ima vrlo visoku snagu koja reda nekoliko desetina megavata čak. I tu energiju ta energija se mora odvesti. Pošto su stradali svi sistemi za hlađenje, oni su improvizovali i u slučajima kada nisu uspevali da ohlade reaktor dovoljno, da ne bi došli do eksplozije samog reaktora, dolazilo je do ispuštanja vodene pare koja se nalazi i istovremeno i nekih radionuklida u atmosferu. Pri jednom tom ispuštanju imali su još jednu dodatnu katastrofu, jer se pri radiolizi stvara vodonik, pa su pri ispuštanju svih tih materija i vodonika došlo do eksplozije koja je čak oštetila reaktor. Oni su uspeli da dovedu napajanje električnom energijom, da pokrenu, ne znam da li su još pokrenuli sisteme za hlađenje reaktora, ali očito da još uvek imaju problema da taj reaktor 3 ohlade, i ukoliko to ne uspeju, da ne bi došlo do eksplozije, oni će ispustiti dodatnu količinu radionuklida u atmosferu.
Nažalost,
to svakako nije dobro, ali je mnogo povoljnija situacija nego da dođe do eksplozije, i ono što meni ovako daje nadu, to znači da ipak tamo situacija na neki način pod kontrolom.
Inače, kako dobijate informacije vi o tome šta se tamo događa?
Da li su uglavnom mediji? Se informišemo preko medija, preko interneta, sa opštenjima koje daje Japanska agencija za nuklearnu sigurnost, i postoji kanal preko kojeg se država informiše o događajima u svetu, a to je preko Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Inače, ovih dana je u nekoliko navrata i pisano i prenošeno da su ljudi praktično koji se bave Fukushimom otpisani, s obzirom na to da su ozračeni, da u stvari nema nade više za njih. Ta motivacija je tamo očigledno veoma jaka, ali to nisu jedine žrtve koje će verovatno nasradati posle.
Motivacija je jaka i sigurno oni osjećaju obavezu da taj reaktor zaustave. Na taj način oni štite i Japan, a delimično i zemlje u okruženju. Ali
ali ne znamo šta će biti još.
To ne znači da će one, da će svi ovi biti, da su oni svi žrtvovani, to zavisi od uslova pod kojima se oni tamo nalaze. Ono što smo mi dobijali, da kažem, saopštenja o jačinama doza u okolini reaktora, to ne znači da su ljudi izloženi tamo.
Za sad hrana.
Ali je informacije o dozi koje smo dobili su, bili su 400 milisiverta. Ja samo da pojasnim šta to znači.
Ukoliko
čovjek provede
da
24 sata u polju u kome je doza 400 milisiverta, to znači da će on umreti za nekoliko nedelja. Ali to ne znači, ja kažem, ta informacija da su doze tog intenziteta, ne znači da su ljudi boravili tamo, tamo sigurno ima i drugih mesta, radi se o profesionalcima koji znaju o čemu se radi, tako da ja nisam siguran da će on, da su oni baš svi žrtvovani, da će svi stradati.
Nastavit ćemo razgovor. Magistar Milojko Kovačević, direktor laboratorije za zaštitu Instituta Vinča. Gospodine Kovačeviću, čovjek se pita zašto na trusnom području nuklearni reaktori?
Pa, nažalost, pitanje, pa u slučaju Japana jeste. I ovdje nije bio problem trusnog područja. Ova elektrana koja je sad stradala, radi se o 4 reaktora na tom mestu, nije stradala od zemljotresa. Ona je savršeno odreagovala na zemljotres kao i sve druge elektrane u Japanu. Znači, ona je savršeno odgovorila na potres. Elektrana je zaustavila lančanu reakciju i praktično ušla u jedan normalan režim. Da nije došlo do tsunamija i poplavnog talasa koji je zbrisao sve sisteme koji su služili za rezervu i za hlađenje reaktora, do nesreće ne bi došlo. Kao što nije došlo u drugim elektranama gde tsunamija nije bilo. U ovom slučaju očito da su pri projektu podcenili efekat tsunamija. Jer neko je pri projektovanju smatrao da će poplavni talas biti mnogo niži, predvideo je zaštitu za to. U ovom slučaju poplavni talas je bio nekoliko puta viši nego što su bile barijere koje treba da zaustave vodu.
Ovaj problem je inače podigao ceo svet na noge i počele su te rasprave da li inače atomske elektrane, a pogotovo ovdje kod nas. Da li ste vi zagovornik teze da treba da...
Pa ja sam zagovornik teze, a i kao pojedinac ja bih voleo da imam struju. Znači, pitanje energije je mnogo ozbiljnije pitanje, nije za raspravu u ovom trenutku kad imate jednu veliku nesreću, nesreću na samoj elektrani. Ja bih voleo da neko napravi anketu da dođemo u situaciju usred zime na minus 20 stepeni i da krenu restrikcije struje, koliko bi građana onda bilo protiv nuklearki. A ne mislim ni da je to vreme za raspravu o nuklearnoj energetici. Ja kad pričam o nuklearnim elektranama, mene više interesuje da li postoje alternative. Ono što je moj lični stav, ali to bi možda bolje mogli da odgovore neki energetičari, ja mislim da mi nemamo alternative. Da mi moramo graditi nuklearke i samo iz ovih situacija treba da naučimo kako da te nuklearne elektrane budu bezbednije.
A da li ćemo naučiti?
Pa,
od čega zavisi to?
Pa mislim da učimo svaki put, mada ja po mojim da kažem oceni sporo, i često tu preovlađuju neki interesi koji mogu da dovedu do nekih situacija kao što je ova Japanu. Ali takve situacije vi imate i u drugim oblastima života. Da li su, mi smo čak imali za jedan blag zemljotres u Kraljevu ljudske žrtve. Da li da je bila gradnja koja je adekvatna, da je građana sa dozvolom, da li bi ljudske žrtve bilo manje? Da li bi bila materijalna šteta? Znači, u svim segmentima društva imate sličnu situaciju, ali nuklearna energetika je problem posebne percepcije kod stanovništva, svi primjenu nuklearne energije, a i čak ionizujući zračenja vezuju za neke katastrofe kao što je Hirošima, kao što je Černobil.
Ali ovdje se vezuje i za bombardovanje Srbije, je li tako?
Da, da.
Pa i tu je izostala neka organizovana akcija države da se u suštini istraže efekti efekti te, tog događaja?
Pa mi smo imali i ponašanje države u tim trenucima koje je bilo, da kažem, na neki način dvostruko. U nekim segmentima Napolju je htjela da prikaže da smo žrtva od tih bombardovanja osiromašenim uranijuma, a na domaćem da kažem da nema nikakvih posledica. Mislim da su kod nas čak onda ove posledice od upotrebe osiromašenog uranijuma daleko preuveličane. To su kontaminacije koje se desile na tačno određenim teritorijama. Te teritorije su relativno male, kontaminacije lokalnog karaktera i ne širi se tako kao što ljudi misle. Na kraju krajeva, država je tu preduzela sve aktivnosti da se taj osiromašeni uranijum ukloni i evo ja sam učestvovao u akcijama koje su dovele do uklanjanja i čišćenja tih teritorija koje su gađane.
A da li se slažete ipak da nije urađena jedna ozbiljna analiza koja bi definisala ta žarišta i koja bi se pozabavila posljedicama koje se, evo recimo, konkretno tiču i te stope oboljevanja od kancera u Srbiji?
Pa ne znam, evo sada mislim, pojavljuje se uvek kod nas nedostatak para ili nepravilno korišćenja sredstava, mislim. Agencija za zaštitu zračne i nuklearnu sigurnost treba da raspiše monitoring gde će ona staviti ta područja pod monitoring. Ali monitoring je bio prekinut nekoliko godina zato što niko nije hteo da izvoji sredstva, a koliko vidim i sada agencija kasni sa tim jer ne može da dobije sredstva za to. Ali za dvolično ponašanje države moram da istaknem još jednu činjenicu. Kada je bila rasprava u Ujedinjenim nacijama o upotrebi oružja koje sadrži osiromašeni uranijum, naša država nije glasala za zabranu.
To dovoljno govori. Da se vratimo ovoj nesreći, vi ste rekli malo pre bolje da pitate energetičara za kraj razgovora. Možda bolje bi bilo da pitamo nekog meteorologa kakvi će nam vetrovi ovih dana duvati i da li će išta do nas stići iz Japana, koliko je to izvesno.
Pa upravo tako. Ova izbacivanja koje se događaju iz nuklearne elektrane su ipak prizemna i talože se u okolini elektrane i jako zavise od, da kaže, strujanja vetrova. U ovom trenutku vetrovi nose celokupnu radioaktivnost na okean, na Tihi okean, međutim prognoze su da bi deo radioaktivnosti mogao da se vrati na Tokio. Na nekim farmama, koliko sam vidio jutros, oni su pronašli kontaminacije, to su kontaminacije jodom. To je kratkoživeći radionuklid koga ima jako puno u svim nuklearnim postrojenjima. Jod je specifičan zato što se koncentriše u štitnoj žlezdi i tako može napraviti veliku štetu, ali je jedna dobra okolnost što ima relativno kratko vreme poluraspada, tako da posle izvesnog vremena neće ga biti. On se raspada u roku od 8 dana. Da bi radioaktivnost došla na naša područja, potrebno je izbacivanje na mnogo veće visine. Ja ne znam kako idu ti mehanizmi transporta, ali ako nešto i dođe do stratosfere gde su ta strujanja koja prenose preko bi prenala radioaktivnost preko celokupne severne hemisfere.
To je oko 18.000 km otprilike.
Nije. To je granica između troposfere i stratosfere. Ja mislim oko 10.000.
Ne mislim u visinu, nego u razdaljini govori.
U slučajima, to su imali u slučaju atmosferskih nuklearnih proba gde se radioaktivnost diže na 10-20 km, onda to dolazi u stratosferu i polako se prazni po celoj severnoj hemisferi. U ovom slučaju postoji neki verovatnoća da to dođe, ali te količine će biti vrlo male i pitanje, da kažem, bit će na granici da mi to ovde izmerimo i pitanje da li ćemo to detektovati, a u svakom slučaju uticaj na ljudsko zdravlje neće biti bilo kakvog.
Hvala lepo. Bio je to za sedmicu magister Milojko Kovačević, direktor Laboratorije za zaštitu Instituta Vinča. Ovo je sedmica.
Intervju.
Javni tužilac Miljko Radisavljević pokrenuo je ovih dana predistražne radnje o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića. Jedan od pozvanih da daju iskaz pred sudom je i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. U prvoj reakciji Koštunica izjavio da se neće odazvati pozivu jer je, kako tvrdi, reč o montiranom procesu u kojem je sud politički zloupotrebljen. Gost intervjua sedmice je upravo lider DSS-a Vojislav Koštunica, koji u razgovoru sa Zoranom Prodanovićem komentariše i rekonstrukciju vlade Srbije, govori o problemu Kosova, odnosima u opoziciji, političkim aferama i o predstojećoj poseti ruskog premijera Putina Beogradu.
Gospodine Koštunica, spletom okolnosti vi ste ovih dana političar u žiži interesovanja domaće javnosti. Vlast vas tretira kao sumničenog u istrazi o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića. Vaš odgovor je da je vlast krenula u politički montirane procese u svrhu izborne kampanje. Gde vidite ishod?
Nekako kako se približi mart mesec i nesretna godišnjica pogibije smrti i ubistva Zorana Đinđića, ta tema se otvara i zloupotrebljava. Ono što je novo ovog puta jeste da se toj kampanji pridružuje jedan državni organ, dakle državni tužilac. Ali on to ne čini direktno na onaj način na koji bi bio uobičajen kada je reč o pravne proceduri i poštovanju te prave procedure na koje bi posebno bili obavezni da o tome vode račune oni koji su u državnoj službi. Ne, to se također čini medijski. I kada je reč o tome i kada je pokrenuto pitanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića, ja sam naravno smatrao da treba još jedan puta, ne znam koliko puta, ali još jedan puta da ponovim sve ono što je već rečeno, što javnost dobro zna, a što je najvažnije zna i sam državni tužilac. Dakle, sa političkom pozadinom u onom smislu u kojem tu reč upotrebljava državni tužilac, a koji inače pravo ne poznaje, nemam nikakve veze. Dakle, celo to okruženje koje je vezano za protest crvenih beretki novembra 2001. godine apsolutno ne poznajem. Imao sam prilike nebrojeno puta kažem da postoji jedna jedina ličnost koju poznajem, to je Milorad Luković Legija, a i Milorada Lukovića ne bi imao prilike da upoznam da onim teškim oktobarskim danima 2000. godine nije upravo bio Zoran Đinđić taj koji je smatrao da treba da se sretnemo, dakle sreo sam se u prisustvu Zorana Đinđića. Sve ostalo, kada je reč o ljudima koji su umešani u ubistvo Zorana Đinđića, moj odgovor je jednostavni glas i nikog od njih ne poznajem, sa njima se nisam družio, u njihove kuće nisam išao, njihove probleme nisam rešavao. Možda je problem u treba tražiti na onoj strani koja je vezana zapravo za puštanje tokom samog protesta crvenih beretki pojedinih ljudi koji su kasnije bili umešani u ubistvo Zorana Đinđića. Otkud i zašto napadi na Demokratsku stranku Srbije i na mene lično, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, posljednje tri godine? Jer tu ima nečeg protivrečnog i samim tim intrigantno. Dakle, Demokratska stranka Srbije nije najveća stranka. Ona je možda najveća, najjača, najtvrđa opoziciona stranka. Najveća nije. I ako pogledamo ove ankete javnog mnjenja, mišljenja različitih analitičara kojima su preplavljeni mediji, pre svega štampani mediji, onda uočavamo da se stalno govori o jednom trendu padanja popularnosti, propadanja ili opadanja rejtinga Demokratske stranke Srbije. Sad se postavlja pitanje, ako je to tako, zašto neko uporno napada jednu stranku koje se ne piše dobro, koje se zapravo piše crno, koja skoro po tim medijima, ako saberemo sve i oduzmemo, je izgubila i poslednjeg pristalicu. I u tome reče protivrečan. I naravno, odgovor je vrlo jednostavan. Napadi su zbog, kao i ovaj poslednji, medijski, preko pojedinih medija i preko državnog tužioca su vezani za politiku Demokratske stranke Srbije. Za ono što stranka govori i što je u ovom trenutku za Srbiju i za njenu budućnost važno. A to što stranka govori, a pre nego što nabrojim, onda pođemo od toga, jeste prosto istina o nečemu što se dešava oko nas i istina o nečemu što je politički trenutak Srbije u ovom času.
U sudskim procesima sa političkom težinom, izricanjem presuda izvršiocima atentata nije okončan postupak. Da li se vi slažete sa inicijativom da se istraži politička pozadina atentata i da li ona uopšte postoji?
Jednostavno, mi znamo da postoji jedna pravosnažna presuda. Istovremeno znamo da pravo ne poznaje pojam političke pozadine. Mogu biti učesnici u jednom takvom gnusnom činu ubistva koji predstavlja akt napada na samu državu, ubistvom premijera. Dakle, mogu biti učesnici, mogu biti saučesnici, mogu biti postrkači, mnogo što šta može biti. Ali govoriti o političkoj pozadini ja zaista ne znam šta znači. Međutim, znam šta znači govoriti o jednoj drugoj političkoj pozadini. To je politička pozadina ovih napada na Demokratsku stranku Srbije i politička pozadina svega onoga što se krije iza jedne orkestrirane kampanje u kojoj vi vidite prvo kako se mediji oglašavaju i najavljuju nešto što nije njihov posao, dakle uzimaju u svoje ruke i ulogu tužioca i sudije i najavljuju nešto što zapravo ni tužilac ni sudija nije ni jednog trenutka izrekao. Tako da tu imamo zapravo političku pozadinu i ta politička pozadina jeste u medijskoj kampanji, a medijska kampanja je zbog napada na jednu stranku, Demokratsku stranku Srbije i čovjeka koji u ovom trenutku personifikuje, a sve to opet zbog politike koju Demokratska stranka Srbije vodi. Politike koja u ovom trenutku ima podršku jednog značajnog dela javnosti, koja je veoma važna, možda je više predstavlja problem ili kost u grlu nečemu što je vladajuća, što je zvanačna politika, što je sadašnja evroatlantska politika koja je na neki način dominantna u Srbiji. Demokratska stranka Srbije se zalaže za jednu drugačiju politiku koja je u središte svega uz dužno poštovanje i potrebu saradnje i sa Evropskom unijom i sa NATO paktom u središte svega stavlja Srbiju.
Vi ste se deklarisali kao legalista. To podrazumeva odazivanje na poziv pravosudnih organa da date iskaz u ovom predkrivičnom postupku, čak i ako sumnjate na političku zloupotrebu suda.
Pa znate šta, onog trenutka ako se upustite u tu igru, onda i vi zloupotrebljavate i pravo i samu instituciju tužilaštva i suda. Prema tome moj odgovor je takav, ja sigurno da na ovaj poziv neću reagovati ili neću odgovoriti, ili moj odgovor neće biti nasilan, ali u samom pozivu vidim jednostavno pravno nasilje, vidim kršenje prava, vidim nešto što sa suštinom, sa nečim što je osnovna vrednost prava, nema apsolutno nikakve veze. I ne bih da budem saučesnik u tome, ne bih htio da uprljam svoje ruke, nikada kada je reč o pravu, do sad ruke nisam uprljao. Imao sam problema i progona, rekao još jedan puta, u Brozovo vreme, posle njegovog vremena, u Miloševićevo vreme, eto ponavlja se sada i posle ovih petooktobarskih promjena kojima sam svakako i to značajno doprinao, ali ne bih hteo da moje ruke, kada reč o odnosu prema pravu i dubokom poštovanju za ono što pravo jeste, da budu uprljane. A bilo bi onog časa jednostavno ako postanete saučesnik u nešto, u nečemu što nije pravo.
Vaš odgovor nije eksplicitan. U tom slučaju mogu se javiti tumačenja da idete na ruku onima koji vas optužuju jer se na neki način podgreva sumnja?
Pa, znate šta, sumnja bi mogla se podgreva da ja nisam rekao sve ono što znam o toj spornom protestu crvenih beretki, rekao sam sve i zaista ne više ništa kažem. Da stvar bude zanimljivija, rekao sam tačno sve ono što je Zoran Đinđić rekao. Ne znajući za odgovore koje će Zoran Đinđić dati na sednici vlade, ja sam dao skoro istovetne odgovore. Dakle, da ih stavimo jedne pored drugih. On ukazuje sa poznavanjem, naravno, stvari iznutra, mnogo boljim, da očigledno da postoje problemi u samoj službi. Da bi te probleme trebalo rešavati. Da, kako se on slikovito izrazio Zoran Đinđić je bio sklon jednostavno i asocijacijama i vrlo često metaforičnim obliku izražavanja, da je JSO poput nekog drugog javnog preduzeća. Napravio čak poređenje sa Elektroprivredom Srbije i rekao je da je važno da se stvari svede, da ima mnogo protesta neregulisanog u štrajkovima u bilo kojem javnom preduzeću da se odvijaju, ali da eto, ta stvar ide ka dobrom završetku, kad je reč o protestu i ona se zaista tako i završila, i da možda imamo, to su njegove reči, možda imamo više problema sa strujom u Elektroprivredi Srbije nego što imamo sa protestom JSO. Ja čak nisam potrebio te figure, Đinđić je govorio o Elektroprivredi Srbije, pominjaju rudare i tako dalje, sam pomenuo praveći jedno poređenje, opet jednu metaforu, da ljudi koji protestuju onome što je deo njihove profesije, pripadnici JSO u uniformu, lekari u lekarskim mantijima i tako dalje. Ali apsolutno nikakve razlike nema između tih izjava. Znate, vrlo često je u medijima upotrebljena reč podržavanje protesta. Ja tu reč nikad nisam, dakle, glagol podržavati nisam upotrebio. Potrebio sam doslovno jedan izraz koji je upotrebio i Zoran Đinđić, da su ti zahtevi opravdani. Za mene je bilo frapantno zapravo da smo mi na istovetan način ocenili tu situaciju.
Identično ste ocenili situaciju iz ove perspektive. Da li su te ocene, te procene bile dobre ili pogrešne?
Pa mislim da je najvažnije da se cela stvar završila tada mirno. Da je to bila procena čovjeka koji je bio jednostavno nadležan po komandnoj odgovornosti za stanje u toj službi, to je predsjednik vlade Zoran Đinđić, dakle tu je bio ministar, tu je bio resor državne bezbednosti, tu je došlo do određenih promjena na predlog premijera Đinđića, ali ta stvar je jednostavno time okončana i prosto mislim da tu i sa ovim naknadnim ocenama jednostavno čovjek ne može ništa da doda ni da oduzme ili da razmišlja o tome da se moglo nešto učiniti, ali u nizu drugih stvari se moglo mnogo što učiniti je da se jednostavno spreči taj nesretni ishod. Na kraju krajeva imamo problem zaista da su neki ljudi koji su učestvovali u ubistvu Zorana Đinđića pre pobune ili protesta, a neki u vreme protesta pušteni u zatvore. Imamo činjenicu jednostavno da se u ovom trenutku vodi ili tačnije rečeno razlači, oteže godinama jedan postupak protiv okružnog tužioca, jednostavno koji izda obavezno uputstvo da se neki od onih koji su učestvovali u ubistvu Zorana Đinđića puste iz zatvora. Najbitnije od svega zaista da, kako to obično se kaže u ovom angloameričkom žargonu, jednostavno to celo društvo nije bilo moja šolja čaja.
Prema svim pokazateljima na osnovu ponašanja i vlasti i opozicije, predizborna kampanja u Srbiji je počela. Kako vidite njen tok i u kom pravcu će se razvijati?
Ona je nesumnjivo započela, jer možda nas u ovom trenutku deli, verovatno da nas deli i manje od godinu dana, sve pod uslovom da kampanja bude raspisana onda, da izbori budu raspisani onda kada je vreme, kada to sleduje. A možda će biti i ranije, postoji taj veliki dan očekivanja, po meni praznih očekivanja, vezanih za kandidaturu Srbije u Evropskoj uniji, posle kojeg, jednostavno dobijanje kandidature Srbije u Evropskoj uniji, posle koje se može očekivati koji mesec pre ili kasnije raspisivanje samih izbora.
Vama se zamera da ne uvažavate realnosti, da evrointegracije uslovljavate više nego što to kredibilitet Srbije dozvoljava.
Šta je realnost? Je ono, znate, realnost je jednostavno, prava realnost je da sa Evropom sarađujete, a ne da se Evropi podređujete. Sve ove zemlje su sarađivali. Ja sam se prosto za tu vrstu realnosti zalagao.
Jel imamo i taj kapacitet?
Imali smo. Imali smo ga tokom pregovora. Sve dotle dok smo se čvrsto držali stava. I navešću vam jedan primer gde smo zaista demonstrirali na izvanredan način, sarađujući tada vlada u kojoj jedno vreme i nije bila Demokratska stranka, kasnije bila, ali sarađujući ono vreme sa predsednikom Republike. Mi smo negde 2007. godine bili suočeni sa velikim pritiskom da kroz Savet bezbednosti prođe jedna rezolucija koja bi zamenila rezoluciju 1244, a koja je imala dva aneksa. U ta dva aneksa iz Ahtisarijevog plana, u ta dva aneksa se jasno definisao položaj Euleksa, ne po tim nazivom, ali to je smisao, i Kvora na Kosovu kao vrhovne vlasti. Mi smo se jednostavno tome suprotstavili u pregovorima. Lično sam razgovarao sa ruskim predsednikom Putinom. Uputio sam mu jedno lično pismo koje je prvi put u našoj javnosti objavljeno u ruskom prevodu moje knjige Odbrana Kosova, u kojem sam ga molio jednostavno da Rusija učini sve da spreči usvajanje jedne takve rezolucije koja bi kroz ova dva instrumenta, Eulex i NATO, lišila Srbiju prava na sopstvenom teritoriju. Predsednik Putin je jednostavno preteći vetom sprečio usvajanje te rezolucije. Dakle, tako su stare stvari. Dakle, ako se borite, onda nešto možete postići. Ako od početka jednostavno kažete nema veće vrednosti na kugli zemaljskoj od evropskih integracija, od toga da Srbija bude članica Evropske unije, pristaću na sve, na svaku ucenu, samo da to bude tako, onda se stavljate u jednu potpuno drugačiju situaciju. Onog trenutka kad je neko rekao u suštini važnije mi je Evropska unija, na papiru potpuno neizgledna i tako dalje, od dela teritorije, a taj gubitak dela teritorije ću jednostavno pokušati na neki način da prikrijem, stalnim ponavljanjem floskule, tako da nikad neću priznati nezavisnost Kosova, onda se stavljati u drugačiju situaciju. Ali hajde vidimo da ovaj problem rešimo. Pa ako ne možemo da rešimo taj problem, hajde da njega zamrznemo. Hajde da uspostavimo neke odnose sa Briselom u svim drugim stvarima. U drugim stvarima nemamo problem.
Evo, u kontekstu upravo u kojem govorite, prvo ću citirati dve vaše rečenice. Pogrešna je i naivna predstava da je pitanje Kosova nastalo juče i da se mora bilo kako rešiti danas. To je stari vekovni problem koji će trajati. Onda se mora rešavati odvojeno i ne uslovljavati. Dakle, pitanje Kosova i Metohije je proces koji će trajati dugo. Ali on ne sme da ugrozi rešavanje elementarnih problema poput standarda zapošljavanja, siromaštva, inflacije. Ekonomisti se slažu da bez investicija i donacija nećemo preživeti, uslovno rečeno. Dobar deo tog novca dolazi preko Brisela.
Da, mali deo novca dolazi preko Brisela, ne da se zavaravamo, pogotovo sada u krizi u kojoj se nalazi Evropska unija. Ali kad govorimo o investicijama, o standardu, verujte da je poslušano ono što je Srbija predlagala ili što je Srbija predlagala sve dok jedna stranka, Demokratska stranka, nije prihvatila ultimatum Brisela. I investicije u Srbiji bi bilo više i standarda bi bilo više i na Srbiji u celini i posebno na Kosovu i Metohiji. Kako je stanje sada, mi smo svedoci. Kako je stanje na Kosovu i Metohiji, mi smo svedoci. Sada na svetlo dana izlazi ta potpuna stvarnost Kosova i kad je reč o bedi, kad je reč o siromaštvu, kad je reč o korupciji, kad je reč o zločinima i tako dalje. Dakle, Srbija je na kraju pregovora predložila jedno rešenje koje je bilo vrlo fleksibilno, vrlo razrađeno, koje je zaista omogućavalo jedan potpuno, ostavimo stvari i budućnosti, možda bi se razvijali drugačije, ali koje je omogućavalo jednu samostalnost Kosova i Metohije uz, naravno, posebnu brigu Srbije za Srbe na Kosovu i Metohiji, uz normalne komunikacije kojih nema sad, koliko će se voditi ti pregovori između Beograda i Prištine, normalnu ekonomsku saradnju između jednog i drugog dela, ali pod jednim jedinim uslovom, da se ne menja poveljom Ujedinjenih nacija za garantovanje granice Srbije. To je bio onaj model Hong Konga i tako dalje, vrlo razrađen i primenjen našim prilikama. Moje najdublje uverenje je jednostavno da bi to odgovaralo svima. Da bi odgovaralo Srbima, da bi odgovaralo Albancima, da bi odgovaralo regionu i njegovoj stabilnosti, da bi odgovaralo velikim silama, Washington, odgovaralo bi NATO, naravno da ta baza koja se tamo nalazi bi ostala tamo gde se nalazi. Sve to moglo na neki način da se uradi, da je bilo, to je sad taj ključni moment, mislim, ostavimo mi velike sile i njihovu moć, ali da vidimo šta mi u okviru naše moći i nekog konsenzusa koji je postojao do 17. februara 2008. godine možemo da uradimo. Da smo mi očuvali taj konsenzus i smo mogli da nastavimo da vodimo pregovore na taj način, da težimo jednom rešenju, pa mislim možda ne preko noći, pa onda neke probleme sa Evropskom unijom, jedan taj veliki problem da stavimo po strani, a da u drugim stvarima sarađujemo i tako dalje.
To dobro zvuči, ali to više nije tako. U Ustavu piše da su Srbi na Kosovu građani Srbije i da je obaveza vlade da svojim građanima u južnoj pokrajini obezbedi normalne uslove za život. Dobro zvuči, ali kako to postići? Da li su ovi pregovori možda nekakva šansa?
Ne, to zavisi od same vlasti. Pregovori nisu nikakva šansa po meni, ili su skoro nikakva šansa. Zavisi od odnosa vlasti prema Kosovu i Metohiji. Ukoliko učinite sve da Kosovo približite, odnosno privežete Srbiji, da vodite brigu o našim građanima na Kosovo i Metohiji, onda stvari, da ih podržavate, da pomažete materijalno i tako dalje, onda stvari stoje drugačije. I to je rađeno praktično do 17. februara 2008. Ali onog trenutka kada to prestanete da činite, kada se upustite u pregovore, fingirane pregovore koji zapravo traju vode nezavisnosti Kosova, onda se ne pogoršavaju.
Opozicija insistira na prevremenim izborima, ali prema sadašnjoj situaciji jedina krupna promena posle izbora mogao bi da bude vladajući dvopartizam Demokratske stranke i Srpske napredne stranke.
Pa taj dvopartizam bi bio neprirodan, bio bi veštački i vidjet ćemo da će doći do njega. Znate, život je mnogo jači od svakog pokušaja da nešto nasilno promenite. Sigurno da ima takvih ideja, ja sam pominjao, ne sam, nego zapravo jako mnogo je u medijima, u radovima analitičara bilo reči o tome. i na neki maglovit način sigurno da tu postoji i spoljni interes. Zapravo šta je spoljni interes? Govorim o interesu Zapada. Da bilo do kakve promjene vlasti dođe u Srbiji uz posredstvom nekog dvopartijskog sistema ili nekog drugog sistema, da se zapravo politika bitnije ne promeni kad je reč o odnosu, kako se to danas govori, kad je reč o odnosu prema euroatlantskim vrednostima. A euroatlantske vrednosti ne bude nikakve zamene, podrazumevaju ne samo članstvo daleko i neizgledno i možda potpuno neizgledno Srbije u Evropskoj uniji, nego podrazumevaju članstvo u NATO paktu. I sad, svi oni koji sa tim nemaju nikakvog problema, naravno, mogu da se smenjuju na vlasti. Oni koji imaju nekakve rezerve, koji imaju neki skepticizam, naravno postaju sporni. I onda se zato pokušava u stvari spolja sa zapada na neki način uspostaviti jedna kontrola partijskog sistema. Mi smo vidjeli kako je zapad ili kako su pojedine ambasade kontrolisao reformiranje vlade 2008. godine. Sad se zapravo ide na to da se pokuša po modelu nekih drugih istočnoevropskih postkomunističkih država stvoriti jedan partijski sistem u kojem mako došao na vlast sa stanovišta nekog zapadnog interesa, to će biti svejedno. Tih pokušaja ima, ali ja mislim da je prosto realan politički život u Srbiji drugačiji, žilaviji, možda jednostavno da se on opire tome i vidjet ćemo kako će stvari izgledati.
Vaš stav je da dvopartizam ne bi bio prirodno stanje u Srbiji, ali pokušaj ujedinjavanja opozicije, pre svega mislim na pregovore Naprednjaka i vaše Demokratske stranke Srbije, nisu dali nikakav rezultat.
Pa, to, kao što znate, ja promislim da je dvopartijski sistem jednostavno u velikoj meri po volji, po meri, u interesu ovog spoljnog činioca. S druge strane, ne znam da je on nekada funkcionisao u našoj političkoj istoriji. Ali ono što je najvažnije, znači, nema ga nešto mnogo ni po svetu. Vrlo je zanimljivo da nekome pada na pamet da sad uvede nešto što ne postoji ni u drugim zemljama, izuzimajući ove dve velike zemlje, Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, ali Velika Britanija se već suočava sa nečim što su obrisi tropartijskog sistema, ne dvopartijskog sistema, ne više klasičan dvopartijski sistem, ne postoji ni u Velikoj Britaniji. Sad, ako nekome pada da to što nigde ne postoji, skoro nigde ne postoji u svetu, uvede ovde, onda jednostavno mislim da će to teško ići. A što se tiče saradnje stranaka, prosto ona je uvek bila vezana, imajući u vidu sve okolnosti, za onaj prostor u kome se sarađivati može. To je bio taj veliki pokušaj da se ipak iznude prevremeni izbori, da se iznude prosto zato što je razlog vrlo jednostavan. Svaki dan manje sadašnje vlasti je neka nada, neki izgled da poboljšanju prilike u Srbiji. Gore biti ne može. Ali kako vreme sve više odmiče, naravno, izgledi za to su sve manji i manji. Postoje i druga pitanja u kojima stranke mogu sarađivati, ali naravno mi u toj saradnji apsolutno naglasak stavljamo na jednostavno nešto što je ta posebna politika Demokratske stranke Srbije, ali sad nije to nikakva autistična politika, to je nešto što deli veliki deo naše javnosti, nešto što se čuje, ako se ne čuje u pojedinim strankama, onda se čuje u nevladinim organizacijama, na tim sajtovima koje pominjem, kod tog mladog sveta koji jednostavno na jedan drugačiji, trezven način, možda neopterećen oportunizmom ili neopterećen nekim nasleđenim prošlostima koje su stare generacije opterećene, razmišlja o svemu tom. Dakle, za mene je šokiralo recimo to pitanje odnosa prema Kosovu i Metohiji kod jednog broja mladih ljudi. Ne moraju oni znati, sve manje znaju istoriju. Prosto to posmatraju kao jedno pitanje pravde ili nepravde. Na osnovu čega vi možete jednoj zemlji oteti nešto što je njeno, potpuno suprotno nekim čvrsto ustaljenim važećim pravilima u svetu. I kod njih se javlja taj revolt, taj bunt, taj bes zbog nečega što je čista nepravda.
Reforme u Srbiji idu veoma sporo jer preovlađuju partijski i lični interesi. Od demokratskih promjena već 11. godinu nijedna vlada nije formirana kao ekspertski tim. Uglavnom se članovima pobedničke koalicije podele resori i, kako se kaže, svako upravlja svojim nezavisnim feudom. Zašto je to tako?
Znači, ja bih pošao od toga koliko ima ekspertskih vlada u svetu. Ne znam, mislim da se mogu nabrojati na prste jedne ruke. Takve vlade su nešto što izuzetne prilike zahtevaju. Jednostavno, kad imate neku krizu, kad nemate neko drugo rešenje, formiraju se vlade jednostavno od stranaka, jedne, dve ili više stranaka. Imate zemalja koji imaju velike glavobolje da formiraju vladu. Ima jedna zemlja u kojoj je sedište i NATO pakta i Evropske unije, Belgija, pa nikako taj problem da reši. Stalno ima problem, ima kronični problem sa tim. Tako da ja ne vidim u tome nikakav poseban problem. Na kraju krajeva ne vidim problem zato što sam imao jedno vrlo dobro pozitivno iskustvo sa prvom vladom čiji sam bio predsednik. Isto je bilo više stranaka. Mi smo uspeli zaista da uspostavimo jedan konsenzus, da sarađujemo, da prihvatamo kad kad i nešto, govorimo DSS-u, nešto za što nismo bili, prosto zato što smo smatrali da neki viši cilj koji nas okuplja stoji iznad svega toga.
U periodu pred kraj mandata vlade, odnosno u predizbornoj kampanji koja je kod nas bez sumnje već počela, spinovanje, otvaranje afera, pokretanje sudskih procesa je uslovno rečeno legitiman vid borbe. Vlast je ta koja će odlučiti koja će nerešene procese izvaditi iz fioke. Međutim, oni imaju onoliko materijala koliko im je prethodna vlast ostavila neprocesuiranih i slučajeva, kako se kaže, gurnuti pod tepih.
Trebalo bi, naravno, više da pričamo o ovim pitanjima koje ste pomenuli, ali ja ću navesti samo nešto čime sam se sam rukovodio. I mislim da je to jednostavno jedini način na koji treba se ponaša jedna vlada, jedan predsednik vlade, pod uslovom da je ta vlada demokratska i da im je stalo i da im je na srcu demokratija. Dakle, i onda ćete vidjeti da je moje ponašanje potpuno suprotno od ponašanja sadašnje vlade. Dakle, ja sam polazio od dva stava. Prvo, nije posao vlade da kritikuje opoziciju. Posao opozicije da kritikuje vladu. Ja se nisam bavio opoziciju. Tako. Naprotiv, pokušavao sam o krupnim državnim pitanjima da postignem saglasnost, kompromis, konsenzus sa opozicijalnim strankama i to sam postigao oko pregovora o Kosovu i Metohiji i najvažnije od svega kada je reč o, Ustavu Srbije. Tada su u opoziciji bili radikali i demokratska stranka, vrlo, vrlo jaka opozicija, jednostavno došli smo do nekog konsenzusa. Ali nijednog trenutka kao predsednik vlade se nisam bavio opozicijom. Znate, mislim, svako ko iole zna nešto o tome što je demokratija, ko je zna kako je demokratski parlamentarni sistem nastao u svojoj koalevci, a to je Velika Britanija, zna da je jednostavno posao vlade da vlada, a opozicija da kritikuje vladu, a nije posao vlade da kritikuje opoziciju. Da raščistimo prvo tu stvar. S druge strane, drugo pravilo kojeg sam se prsto držao, koga se sadašnja vlast ne drži, jeste da se ne bavim prethodnim vladama. Moj posao je da se bavim mojom vladom, onom čim sam bio predsednik, da rešavam te probleme, da vidim kako ljudi reaguju na to, da trpim kritike, da znam da sam nešto uradio, da nešto nisam uradio, da žalim zbog onoga što nisam uradio. To je jedini posao. Dakle, vlada ne može da se bavi prethodnom vladom. Znate, mi imam utisak jednostavno na osnovu ove kritike, ove kampanje koje se vodi, da na ovom trenutku suvereno Srbijom vlada Demokratska stranka Srbije. Koja je što?
Kakav je vaš stav o aferi Kolubara?
Pa on je iznet kroz jedan vrlo ozbiljan dokument koji je objavio Ekonomski savjet Demokratske stranke Srbije. Više nego jasno da postoji jedan mehanizam funkcionisanja tog javnog preduzeća, to je tek jedno u nizu preduzeća, koji se nije menjao nikada je, ni pre nego što je Demokratska stranka Srbije došla na vlast, ni pošto je došla na vlast. Da se dotaknem samo jednog detalja, reči o iznajmljivanju tih mašina, koje je rentabilnije nego kupovanje novih mašina za kojih novaca nema. A sve ostalo, mislim, da li je bilo nekih zloupotrebe i tako dalje, e tu su državni organi da se tim poslom bave. DSS je legalistička stranka, nikad se tome neće suprotstavljati, ali znate, onog časa kada jedan medij napravi čitav serijal od onoga što je bilo u Kolubari i kaže da jednostavno sve što se dešavalo u Srbiji se svodi na zbivanje u Kolubari, onda tu imate problem. Onda imate zaista medijsku kampanju. A naravno, ja bih mogao, ali neću navesti ni jedan drugi primer različitih afera koje su dotaknute ili nisu dotaknute, slučajeva korupcije koje su dotaknute ili nisu dotaknute, i nikada se javnost njima bavila. I samo to pokazuje jednostavno da imate prosto jednu vlast koja pokušava između ostalog da se održi represijom, između ostalog instrumentalizujući pojedine medije do kraja, instrumentalizujući delove državnog aparata i tako dalje.
Gospodine Koštunica, za nekoliko dana u Beograd dolazi ruski premijer Vladimir Putin. Iz vrha DSS-a se tim povodom čuju brojne kritike na račun nedovoljne ekonomske saradnje sa Moskvom i orijentacije ove vlasti na zemlje Evropske unije.
Pa kao što znate, ne bih to ni na koji način da doprinesem tome da veoma važna poseta predsjednika Putina bude oštećena ili dovedena u pitanje kada je reč o ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije. Za tu saradnju sam se uvek zalagao, ona je veoma važna za zemlju, ona predstavlja jednu ravnotežu, da ne govorim koji je to prostor i koja je mogućnost, pogotovo imajući u vidu i sporazum o slobodnoj trgovini koji mi imamo sa Ruskom federacijom. Sigurno da je bilo mnogo smetnji u toj saradnji, vi se sećate tih Tantalovih muka jednostavno da dođe do potpisivanja ovog gasnog sporazuma sa Ruskom federacijom. Koliko je tu bilo otpora, koliko je bila u vladi i oko vlade podmetanje nogu, da jednostavno Južni tok ne bi prošao tu, jer je prosto u interesu pojedinih zapadnih centara moći jednostavno je bilo da prisustvo i na taj način Rusije na Balkanu i u Srbiji bude otklonjeno. Ali evo pravog pitanja, mislim, ako sa Ruskom federacijom može da sarađuje, da sarađuje zaista potpuno i bezrezervno jedna Nemačka, zašto ne bi mogla i jedna mala Srbija? Mislim da je u našem interesu da tu saradnju ima i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, da ima s druge strane sa ovim drugim delom sveta, sa Rusijom i sa drugim zemljama. I to je prosto to. Ja se nadam uvek kada dođe do ovakvih poseta da će one biti u obostranu korisna, da kao što znate poseta ruskog predsjednika Medvedeva, koja je donela velika nadanja i veliko očekivanje, zapravo ono što je tom posetom u ekonomskom smislu bilo predviđeno nije realizovano. Ostaje se vidi da li to što je tada bilo predviđeno, a nije realizovano, jednostavno bojkotom naše strane na različite način ili nesposobnošću da se iskoristi te pogodnosti koje taj sporazum nudio. Treba se nadati da će to sad biti jednostavno makar otklonjeno ili ta šteta umanjena sa posetom predsjednika vlade Putina.
Kao glavna politička tema razgovora sa predsjednikom vlade Rusije pominje se pitanje članstva Srbije u NATO paktu, čemu se Moskva otvoreno protivi i insistira na našoj neutralnosti. Doduše, ambasador Aleksandar Konuzin kaže da i Rusija sa tom vojno-političkom organizacijom održava nivo odnosa u meri u kojoj to nije u suprotnosti sa nacionalnim interesima. To je zapravo i preporuka, a možda i uslov Beogradu.
Šta treba poći od, još jedan put se vraćam na nešto do čega mnogo držim i nekako kako god krenemo i gde god da pođemo i gde god da skrenemo, uvijek se vratimo na istu temu. Mi ćemo poštovati pravo ili nećemo poštovati pravo. Srbija se svojim pravnim poretkom, svojom deklaracijom skupštinskom iz decembra 2007. godine obavezala na vojnu neutralnost. Nema ničeg drugog. Znate, zapanjujuće i za krajnju osudu, kada vi malo pa malo čujete posle nekog samita NATO pakta da se podržava, hvali opredeljenost Srbije da bude članica NATO pakta, vlade Srbije. Znači da neko iz Srbije, mimo ovoga što je zakon za Srbiju, jednostavno obećava, stavlja u izgled članstvo u NATO paktu. Jednostavno bi naše sagovornike, pogotovo koji dolaze sa zapada, trebalo sa njima razgovarati na jedan drugačiji način. Svakome ono oni kaže, koji dođe i kaže, recimo, potpredsjednika Bajdena, doduše na jedan uvijeniji način, tako da bi Sjedinjene Američke Države volele da vide Srbiju u NATO paktu, treba obavestiti, kažem doslovno obavestiti, da to pitanje nije tema, jer jednostavno Srbija je proglasila svoju vojnu neutralnost. Ja sam duboko uveren da je to u najboljem interesu Srbije. Tog odnose da Srbija bude, kako se nekad govorilo i pripisivalo, mada ne do kraja tačno, tvorcu naše države i duhovnosti, Savi Nemanjiću, da Srbija treba bude istok zapadu i zapad istok. I to ona na neki način može da postigne ovim svojim statusom. I može da postigne isto onako jedan stepen koristan i neophodan saradnje sa NATO paktom koji ima Ruska federacija. To je partnerstvo za mir. I Srbija ima partnerstvo za mir. Sve preko toga jednostavno znači kršenje našeg pozitivnog prava. Deklaracije koja je usvojena u Skupštini Srbije. A da ne govorim na kraju prava da imate zemalje i zemalje u Evropskoj uniji koje i evropskih zemalja koje nisu članice NATO pakta.
Gospodine Koštunica, hvala vam na razgovoru i što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Slušate Radio Beograd 1, 11 sati, 17 minuta. Za tri dana u Srbiju dolazi premijer Ruske federacije Vladimir Putin. Sa svojim sagovornicima u Beogradu Putin će nesumnjivo razgovarati o svim stranama međudržavnih odnosa koje uključuje pitanje evropske bezbednosti. Ruska diplomatija ne očekuje da srpsko stremljenje evrointegracijama nanese štetu bilateralnim odnosima. Naprotiv, kaže u intervju za sedmicu ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Konuzin. U 4 sata koliko premijer Putin ostaje u Beogradu, bit će ukalkulisani veoma važni razgovori o ekonomskim vezama, mogućnostima i zastoju u investicionim poslovima, u energetici i infrastrukturi Srbije. Pažnju javnosti privlače detalji oko izgradnje gasovoda Južni tok, koji je u Beogradu navođen kao ključni razlog za potpisivanje sporazuma o prodaji naftne industrije Srbije. U razgovoru za sedmicu uoči Putinove posete Beogradu, ambasador Konuzin odgovara i na pitanja u vezi sa početkom pregovora Beograda i Prištine, a iznosi i stav u vezi sa zločinom trgovine ljudskim organima na Kosovu. Prevod čita Branislav Kukić.
Вы знаете, меня очень удивляет, почему считают, что Россия так сильно интересуется проблемами интеграции Сербии в Европейский Союз и проблемами ее взаимоотношений с НАТО.
Veoma sam iznenađen koliko je ovde interesovanje za ruski stav u vezi sa evrointegracijama Srbije i odnosa Srbije sa NATO-om. U vezi sa tim već je, kako je poznato, bilo izjava, uključujući i ruskog predsjednika Medvedeva. Ovom prilikom bih rekao da, što se toga tiče, vi morate sami da odlučite. Ono što je za nas najvažnije, to je da ne oklevamo da kažemo kako vaši odnosi sa Unijom i saradnja sa NATO-om ne mogu da štete viševekovnim vezama naša dva naroda.
Не наносило ущерба многовековым связям, которые установились между нашими народами. Главная тема переговоров, которые господин Путин будет иметь i s prezidentom Tadićem.
Centralna tema razgovora premijera Putina sa predsjednikom Tadićem i premijerom Cvetkovićem bit će ekonomska pitanja. Posebno kako na osnovu do sada postignutog ostvariti saradnju na duži rok. Mi smatramo da je Srbija jedan od naših najvažnijih partnera u istočnoj Evropi i na Balkanu i zainteresovani smo da naša saradnja bude stabilna i sa perspektivom. Ja znam da srpska strana hoće dodatne informacije o tome kako će se realizovati projekat Južni tok. Međuvladin sporazum potpisan je 2008. Od tada se mnogo toga dogodilo. Projektu su se pridružile i druge države. Očigledno je da će se projekat proširiti. Potrebno je znatno tehničko proširenje. Uveren sam da će premijer Putin u razgovoru sa predsjednikom Tadićem i premijerom Cvetkovićem razgovarati o tome i izneti ocene kako će napredovati realizacija. Obema stranama potreban je konkretan rad na ugovorima vezanim za realizaciju projekta.
Konkretno načinati rabotu nad kontraktami, koje nada budet vypolnjati pri osuществлении etogo projekta. Я думаю, что, конечно, состоится разговор и о ходе реализации других крупных проектов.
Mislim da će biti reči i o drugim krupnim projektima. Veoma uspešno se odvija modernizacija NIS-a. Od preduzeća u gubicima postalo je uspešno i snažno i sada razvija regionalnu strategiju. To će biti deo bilateralnih pregovora. Kod nekih investicionih programa ima problema o kojima treba da se razgovara na najvišem nivou. Naprimer, korišćenje kredita od 800 miliona dolara koji je Rusija spremna da da Srbiji za železničku strukturu, ali do sada to nije usaglašeno.
I budu dane ukazanje po prodlženju rabote.
Da li u Rusiji ima interesa za kupovinu srpskog Telekoma?
Skažu vam otkraveno.
Da vam pravo kažem, o tome sam samo čitao u novinama. Ambasadi se u vezi sa tim niko nije obraćao, tako da o detaljima ne mogu da govorim.
Suštinskih komentarijev ja pokaz delati ne mogu.
Pozicija Rusije u vezi sa Kosovom je stabilna i široka.
Mi считаем, что начавшиеся переговоры в Брюсселе в первую очередь должны помочь...
Mi podržavamo prilaz Srbije jer polazimo od toga da je Kosovo deo Srbije i problem u konkretnom slučaju treba da se rešava sa stanovišta međunarodnog prava u kontaktu Beograda i Prištine. To traži ne samo međunarodno pravo, nego i Helsinška povelja i principi OEBS-a. Ovde postoje dve grupe pitanja. Jedna se tiču konkretnih problema ljudi koji žive na Kosovu i koja treba da se reše što pre. A druga grupa je pitanje statusa. Pregovori koji su počeli i u Briselu treba da budu usmereni na to da život na Kosovu bude lakši. Pitanje statusa ipak mora doći na dnevni red. Zato i pregovori moraju da traju onoliko dugo koliko je potrebno da sva pitanja budu rešena na način da obe strane budu zadovoljne. Prvi sastanak u Briselu pokazao je da su dve strane veoma udaljene. Sve će zavisiti od političke volje svih strana da se dođe do kompromisa, do rešenja zadovoljavajućeg za sve.
Kompromisnomu, prijemljemu dla vseh rešenju. Мы в очень тесном контакте с сербской стороной по этому вопросу.
Mi smo u tesnoj vezi sa srpskom stranom kada je reč o istrazi oko trgovine organima na Kosovu. Vrlo je jasno da Priština i njeni saveznici nisu zainteresovani za obuhvatnu i objektivnu istragu, što potvrđuju činjenice. Istrage je bilo, ali nema rezultata. Utisak je da je ta istraga vođena da bi se istina sakrila, a ne otkrila. Izvesno je da su dokazi uništeni. O ovoj temi već se razgovaralo u Savetu bezbednosti. Mi računamo da će doći do rešenja koje će voditi objektivnoj istrazi na osnovu činjenica koje je utvrdio Dick Marti.
Faktov privedenih u dokladu Dicka Martija.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. U studio Radio Beograda su gosti Aleksej Timofejev, sekretar Centra za ruske studije Filozofskog fakulteta u Beogradu i analitičar rusko-srpskih odnosa Instituta za politiku i privredu.
Međunarodnu politiku.
Dragan Petrović, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Premijer Ruske federacije dolazi ponovo posle 10 godina, godinu i po dana posle predsjednika Medvedeva. U međuvremenu u Moskvi su bili srpski zvaničnici. Dakle, kako vi procenjujete ovaj sadašnji trenutak Putinove posete? Šta bi mogle da budu glavne teme?
Pa vidite, ono što je veoma interesantno, radi se o vremenski, koliko sam obavešten, veoma kratkoj poseti, do 4 sata, kako sam juče čuo. On dolazi iz Ljubljane, tako reći, prolazi ovde. Mislim da je, ako bismo komparirali posetu Medvedeva, koja je bila 20. oktobra 2009. da prvo Putin je po političkom sistemu Rusije, koji je u stvari polupredsjednički sistem, ali vrlo naglašen sa predsjedničkim ovlašćenjima, dakle on je ličnost broj dva, gledano de jure institucionalno, međutim gledano sa aspekta moći de facto, on je prvi čovek ne samo vladajuće stranke, nego i po moći u čitavoj Rusiji uopšte za njih više od 10 godina. Dakle, kada se sve to posmatra i napravi to komparacija sa posetom Medvedeva, kada se došlo 20. oktobra, mislim da nije slučajno, meni se barem čini, da 23. mart asocira na 24. mart, koji opet i u jednom i drugom slučaju je povoljan termin za neki ruski utisak.
Mislim, ima simbolike u tom?
Ima sigurno simbolike. To je jedna stvar koja ne mora da bude presudna, ali je simpatična za konstatovati. Druga stvar, mislim, moje mišljenje je da ova vlada postoji već 3 godine, sad blizu 3 godine, dakle, početkom juna 2008. je formirana, sada je kraj marta 2011. i moje neko mišljenje, ako posmatrate i situaciju u javnom mnjenju Srbije i uopšte srpskog naroda u celini, da Rusija uživa veliki ugled i da svaka vlada, kao što je rekao i malo pre ministar Konuzin, što nije floskula, svaka ruska vlada će biti prijatelj srpskoj državi i srpskom narodu. Međutim, kad malo ipak pogledamo politikološki, analiziramo, mislim da ruska strana uz svu njenu tradicionalnu vijenost, dakle jednu suptilnost, gibkost koja ne daje naglašene izjave, ne može da bude zadovoljna svojim interesima u odnosu na aktualnu vladu u posljednje 3 godine iz više razloga, s time da nije ugrožen taj minimum je zadovoljen u pogledu Južnog toka, u pitanju NIS-a i nekih drugih pitanja.
Možemo da o tome ćemo malo...
Ali samo da dodam još jednu rečenicu koja mislim da je presudna i činjenica da je vlada, od kako je formirana u ove 3 godine, bez obzira na rekonstrukciju, nikad se nije nalazila u težoj situaciji, uzimajući u obzir i jedan vrstu mekog diktata najjače opozicione stranke, znamo za miting u 16. aprila, sve to utiče da sada dolazak ruske strane ima posebnu ulogu upravo zbog te posebne uloge u kojoj se nalazi i naša unutrašnja politička situacija.
Gospodine Timofejev, kad je reč o ovom detalju o kojem gospodin Petrović sad govorio, tradicija, da li imamo neki specijalan odnos tu kad se radi o ruskim zvaničnicima, bez obzira na interes?
Znate, lepo je bilo rečeno sad u prethodnom izlaganju da bez obzira na to koja vlada postoji, postoji tradicionalna, ne znam, bar tako je bilo u 19. veku, bar tako je bilo...
A evo nas u 21.
U 20. veku, da uglavnom ta vlada koja je bila u skladu sa Zapadom, ali s druge strane koja je podržavala pozitivne odnose i sa Rusijom, je imala i dugoročne perspektive na srpskom političkom tržištu, tako da kažem. Što se tiče tradicionalnih odnosa, tradicionalne ruske odnose, rusko-srpske odnose iz 19. veka, nikako ne bi mogli da nam budu neki osnov za zacrtavanje budućnosti tih odnosa. Stvar je bilo u tome da Srbija u 19. veku je nešto totalno drugačije od savremene Srbije. Srbija u 19. veku jeste zemlja koja se nalazi između dve ogromne velje sile i to velje sile blago neprijateljske prema Rusiji. Znači između Austro-Ugarske i između Turske. Sada trenutno na granicama Srbije je puno manjih državica koji imaju veoma mali značaj na tržištu onako velih sila i na taj način geostrateški, vojno-strateški značaj Srbije je značajno opao. I u tome možda i pozitivna strana toga da ako tu postoje rusko interesovanje, ne postoje zbog nekih vojnih i vojno-strateških ciljeva, već postoje zbog nečeg novog, čega nije bilo ni u 20. ni u 19. ni u ranijim vekovima. A to jeste ekonomske odnose. Ekonomske veze savremene Rusije i savremene Srbije se nalazi u usponu koji još nikada nije imao takav značaj. Tek krajem 70. Prve polovine 80. godina za vreme SFRJ, odnose između SFRJ i Sovjetskog saveza su bili na tom viskom ekonomskom nivou.
Evo da, ako mi dozvolite ovog trenutka da pozovemo Ljubinku Milinčić, dopisnika RTS-a iz Moskve. Ljubinka, dobar dan.
Dobar dan.
I naš gost koji upravo govori, gospodin Aleksej Timofejev, je kad smo se pripremali za razgovor rekao da je ovih dana vladalo veliko zatišje kada je reč o informacijama u vezi sa Putinovim putovanjem u Beograd. Mislim da ste i vi to primetili. Jel možete da nam kažete da li se nešto promenilo u međuvremenu?
Pa znate šta, poseta ovako... premijera ovako velike zemlje, jednoj maloj zemlji, uvijek je mnogo veći događaj za tu malu zemlju nego za veliku. Ruski premijer, kao i ruski predsjednik, naravno jako mnogo putuje, javnost je o tome informisana, ali mi ne možemo očekivati da će istu pažnju posvetiti ako je poseta, na primjer, Americi ili Nemačkoj, sa kojom, na primjer, Rusija ima jako dobre odnose, i Srbiji. Ovdje se naravno zna da Putin putuje u Beograd, ali se ne pridaje tome neka naročita važnja, ne vidim da su novine pune toga ili televizija, tim pre što glavne vesti ovih dana su... se odnose na Japan i od juče i na Libiju, tako da smo mi trenutno negde u nekom malo drugom planu. Ja verujem da će se to promeniti u momentu kada Putin krene za Beograd. Vidim do duše da su ruski mediji svi preneli sve ono što naši mediji pišu o Putinovoj poseti, ali ne vidim da se oni ovde mnogo bave time.
Nesumnjivo je da će ekonomija biti ključna tema posete i pitanje Južnog toka, o čemu se ovih dana razvila polemika u medijima. Šta se krije iza navoda da je realizacija dovedena u pitanje, odnosno da Rusija prema pisanju lista Komersant razmišlja da odustane od tog projekta? Koliko je to verodostojno?
Ja lično ne mogu da verujem da može Rusija da odustane od projekta kome je posvetila nekoliko godina, zbog koga se toliko trudila i mučila da sa brojnim zemljama potpiše ugovore. Vi sećate koliko su trajali dogovori, na primjer, sa nama, pa onda sa Bugarskom. Bugarska u jednom trenutku blokirala dogovore kao što je trenutno to uradila Turska. Sve te najave, ja bih pre nazvala taktičkim, pretpostavljam da to treba Tursku da upozori, da ona može da bude zaobiđena, da će ruski gas ići u Evropu, bilo da ona pristane, da se gradi gasovod ili da ne pristane. U svakom slučaju, makoliko bio skup taj gasovod, on je daleko jeftiniji nego što bi bio prevoz, bilo koja druga vrsta prevoza gasa iz Rusije u Evropu. Tako da ja mislim da tu nema problema. Očigledno su u pitanju taktičke igre da se Turska ubedi, čak ne verujem da treba ubediti. Turska prosto tvrdi pazar, hoće da dobije i povoljniju poziciju, što će verovatno negde i uspeti, jer Južni tok nije interes samo Rusije, nego i Evrope. Rusija je samo jedan od učesnika, a nije drugi, vrlo važan učesnik, pa se pridružili Francuzi, pa se pridružuju razne zemlje. U ostalom, koliko ja znam, Putin i putuje u Sloveniju da potpiše još jedan ugovor o izgradnji Južnog toka. Ne vidim da bi u trenutku kada razmišlja o odustajanju potpisivao ugovor o prolasku tog jednog kraka kroz Sloveniju do Italije.
Ambasador Konuzin rekao je u razgovoru za Sedmicu da postoji problem realizacije ruskog kredita za železnicu u vrednosti od 800 miliona dolara. Da li vi znate detalje u vezi sa tim problemom, o kojem će očigledno biti reči ovde u Beogradu?
Pa neke detalje znam. Mislim da, naravno, bit će reći, ali tu ne može mnogo da se priča, jer kad predsjednik države, bar ove države, nešto dogovori, premijer ni bilo ko, tu nema više šta da priča. Realizacija tog kredita je započeta. Jedan deo je realizovan, 200 miliona dolara smo mi dobili, otišli su u budžet pod uslovima koje su dogovorili Medvedev i Tadić, to je dakle pod vrlo povoljnim uslovima. Kod nas je sad vrlo često priča da će drugi deo kredita biti dat pod ne znam kakvim lošim, nevitno zašto bi sad odjednom se promenio stav. Problem je u nečemu drugom. Pored naravno velike birokratije koja je i kod nas takva i u Rusiji, problem je u tome što Rusi nemaju nameru da daju kredit, tako da dajte mi pare pa ću ja da vidim šta ću s njima da radim. Traži se, prvo smo mi jako dugo imali problem s tim šta želimo, pošto smo mi naravno siromašna zemlja, mi smo htjeli taj kredit nekako da rastegnemo i da zapušimo što više rupa, što je naravno nemoguće. I onda se jedva došlo do toga da se kredit uzima za železnicu. Znači, Beogradski čvor, onda koliko se sećam, drugi kolosek pruge do Pančeva i pruga Valjevo-Loznice, tako beše. E sad, mi nemamo projekte, mi nemamo cenovnike, mi ne možemo Rusima da prezentiramo projekte tih projekte za realizaciju tih dogovora. Sve dotle dok to ne uradimo, mi ne možemo dobiti ni kredit. Samo je u tome problem. A da bismo te projekte imali, mi moramo da platimo, koliko se sećam, mislim da sam iz veoma pouzdanih izvora dobila informaciju, naš CIP traži 18 miliona dolara da napravi te projekte. To je ogroman novac koji naša vlada nema u budžetu. Čak mislim da su bili pregovori, odnosno ne mislim, nego znam, da su bili pregovori s ruskim železnicama da oni tu sumu ukalkulišu u cenu, pa da je posle odbio od kredita. Međutim, Rusko ministarstvo financija ne dozvoljava takve transakcije. Dakle, sve dok mi ne budemo mogli njima da prezentiramo tačan račun i to šta ćemo mi graditi s tim parama, mi nećemo ni dobiti taj kredit.
Očigledno će ovde biti zaista ozbiljnih razgovora i verovatno o tim računima raznih vrsta, ali hoću za kraj ovog razgovora da vas pitam. Dolazak Putina propraćen je detaljima u vezi sa luksuzom njegovog aviona, čak i garderobe. Da li po vašem mišljenju ruski premijer mora da se trudi da ostavi poseban utisak ili je takva osoba i političar takvog formata da mu to uspeva i bez dodatnih efekata? Ovo vas pitam zato što znam da ste se sreli sa njim.
Pa zaista Putin ostavlja utisak jednog samouverenog, odlučnog čoveka kome verovatno ta odeća, koga ne čini odeća. Međutim, jeste činjenica da u posljednje vreme ruski predsjednici, znači i Medvedev i Putin, se oblače vrlo moderno za razliku od recimo prethodnika njihovih koji su stalno išli u nekakvim sivim bezobličnim sovjetskim modelima i to se primećuje. Međutim, sav taj sjaj i sve to deluje jako mnogo i skupo kad se gleda iz naše perspektive. Kad se gleda odavde, svi ruski oligarsi su daleko bolje odeveni od njega, svi imaju bolje avione, naravno ako ne mislimo na taj bezbednosni, na taj bezbednosni nivo, i bolje automobile od onih kojima se voze ruski predsjednik i premijer.
Šta će
kažem, isključujem činjenicu da su ovi bronirani, da mogu da izdrže atomski udar, ali po kvalitetu drugih vrsta tu ništa ne zaostaje. I Abramović ima jahtu koja može da izdrži atomski udar.
Hvala vam lepo. Bila je to Ljubinka Miličić, dopisnica RTS-a iz Moskve. Čućemo malo muzike, vraćamo se razgovoru u studiju. Pitanje koje se u srpskoj javnosti stalno povlači po medijima, da li će Rusi tražiti od Srbije da odustane od učlanjenja u NATO? Šta mislite?
Pa, znate šta, mislim da čuli smo i ruskog ambasadora, ja sam imao prilike više puta da ga slušam, kažem, ruska politika zvanična je tako u rukavicama, vrlo gipka, suptilna.
Svaka je politika u rukavicama.
Dobro, nisu baš svake politike, mi smo upoznavali i neke druge političare, ali u svakom slučaju je tako jedna odlika, ali koliko se ja razumem, a ipak se bavim, ja sam dakle viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i autor sam 23 naučene monografije, uglavnom iz međunarodnih odnosa, od kojih je najveći deo postsovjetski prostor i Rusija, što je primarna oblast. Nema nikakve sumnje da Rusiji je to diferencijalna tačka ili crvena zona preko one koje ona ne bi mogla da pređe. Ne ulazeći sad u to što najveći deo srpskog javnog mnjenja ne bi prihvatio da uđe u NATO. Dakle, to je ideja jednog malog dela političke elite koji je ideološki i politički vezan za određene centre moći, što je opet posebno pitanje. Ali svakako, odgovor je da. Znači, Rusija ne bi prihvatila i ona zvanična i ona nezvanična, bez obzira što se kaže da smo mi tradicionalni prijatelji, mislim da je to crvena linija koja se ne bi mogla prihvatiti. Drugo je pitanje Evropske unije. Mislim da Rusija nema protiv toga da mi idemo ka Evropskoj uniji. I ono što bih istakao, Rusija je zaista jedna od retkih velikih sila koja, kada sam rekao da možda nije zadovoljna ovom vladom, koja ne stavlja u prvi plan u odnosima sa srpskim narodom bilateralne odnose. Dakle, da ona nešto posmatra dućanđijski, koliki je uvoz, izvoz i tako dalje, to je za nju vrlo malo. Rusija ima 2,5 puta nominalno veći izvoz od uvoza, prosto zbog tih ogromnih strateških resursa sa kojima raspolaže, čija je elastičnost tražnje veoma niska. Dakle, vi prosto morate da kupujete gas, energetiku, naftu, metale, mašinsku industriju i tako dalje sa kojim. Ali ovde je jedna druga stvar, ona gleda prijateljski na naš narod i ona je jedna, ako ne jedina, možda delimično Kina, velika svjetska sila, nekad je to bila Francuska do Sarkozija. Izašla mi je sad knjiga i štampe Francusko-srpski odnosi 1800-2010. i bavio sam se tim fenomenom. Dakle, ona je možda jedina ili jedna od retkih velikih svjetskih sila koja iskreno navija da je jaka, snažna Srbija, prosperitetna Srbija, sam uspeh za rusku spoljnu politiku. I upravo sadašnje stanje u kojem se nalazi Srbija, ne gledajući čak ni spoljnu političku percepciju, a uzimajući recimo ekonomsku situaciju, sigurno da nije najbolja, a mislim da je veoma važno, i to ne smemo zaobići, pitanje Kosova i Metohije, da je Rusija mnogo uložila i svog kredibiliteta i da je ona naišla, naravno, pošto smo mi vrlo zainteresovani za svoju kožu, na izuzetnu saradnju, pre svega srpske strane. Čini mi se, i to bih istakao, do povlačenja u septembru mesecu one što smo podneli rezolucije koja je povučena, čak mislim da ni to nije bio problem, ona je povučena u posljednjem trenutku i lobiralo se i sa srpske strane veoma pravilno do tog trenutka da Rusija, Kina, Indija i druge države podrže tu rezoluciju. Ona je povučena u posljednjem trenutku na jedan vratovom način, što je izazvalo vrlo loš utisak u ruskoj diplomatiji iz više razloga, a najmanje jedan je nekoordinacija dve vlade po tom pitanju. I zato mislim da sadašnja Rusija, koja ipak je jedna stabilna država, moram da vam kažem da u ruskom parlamentu, to možda naši slušalci ne znaju, vladajuća stranka u Dumi ima oko 60 ili 70% svih mandata, a znači, samo tri političke stranke su u parlamentu. To su Pravedna Rusija, koja u tesnoj saradnji sa vladajućom strukturom, i dve moćne opozicione stranke koje imaju dosta približne stavove po pitanju spoljne politike. To je Žirinovska stranka i Komunistička partija Đuganova.
Hajmo sad malo da se vratimo ovom pitanju. Ovde stalno traju ta politička nadigravanja o tapiji na dobre odnose sa Rusijom. Rusofobija ili rusofilija, pitanje je sad, ali i ranije, da li će da ostane tako? Šta vi mislite,
pazite,
gospodine
pitanje
Timofej?
Rusofobije i rusofilije jeste pitanje ličnog izbora svakog pojedinca. Ta tapija ne pripada ni jednoj stranci, ni jednom pravcu i ni jednom.
Ali dozvolit ćete, ona se artikuliš.
Mogu da vam navedim jedan primer, pošto sam istoričar, a ne politikolog, pa preferiram istorijski primer. Evo primjera iz Drugog svjetskog rata, recimo. U to doba svi mi znamo koliko su bili tople odnose partizana, i odnosno partizanskog vrha i Sovjetskog saveza. I koliki deo i uloga rusofilstva uopšte je odigralo u tome da narod je bio pokrenut na ustanak 1941. godine u najtežim trenucima po Sovjetski savez, kada izglede zapravo za Sovjetski savez uopšte nisu bili toliko jaki. Ali, čak i suprotna strana, Ljotićevci i Nedićevci, koji su bili na strani nacističke Nemačke, također nisu bili antiruski raspoložene. Vi imate dokumentarno svedočanstvo o tome da Dimitrije Ljotić jeste bio u bliskom dopisivanju sa sekretarom sinoda Jurijem Grabijom, sekretarom sinoda Ruske pravoslavne crkve. Jedna od koračnica srpskih dobrovoljaca jeste bila na suncu, oružje nam blista i tako dalje. Dakle, bukvalno cela lepeza političkog spektra jeste imala svoje razumevanje i svoje nerazumevanje po Rusiju. Rusofilstvo ili rusofobija u srpskom narodu jeste pojava koja je mnogo dublja od političkih podela. Političke podele u Srbiji, političke stranke u Srbiji su pojava relativno kratke.
Od čega zavisi stvari, šta će da prevlada?
Samo 100 godina postoje, onako, dobro, ne 100 godina, 120 godina postoje.
Od čega zavisi šta prevlada?
A rusko-srpske odnose, hvala Bogu, postoje od doba Svetog Save, kada monaha...
Evo ja vas treći put prekidam. Od čega će da zavisi šta prevladava u javnosti?
To zavisi od jako jednostavnih stvari, od ispunjavanja ili neispunjavanja nekih očekivanja. Očekivanja unutrašnjih, a ne spoljnopolitičkih. Znači, trenutno ta očekivanja koje može da ispuni, odnosno ne ispuni Rusije, su više u domenu ekonomskom nego li u domenu vojnom, vojno-političkom. Kao što je lepo rekao moj sugovornik, i odnosno naša sugovornica iz Moskve, postoje dobre odnose između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Nemačke, i zato uglavnom to sve zavisi od ekonomije. A ekonomija u krajnjoj liniji zavisi od toga kome će to biti povoljno i kakav menadžment sa srpske i sa ruske strane će da vodite poslove.
Menadžment i politika.
Tako je, tako je.
Hvala lepo, to su bili gosti sedmice, Aleksej Timofejev, sekretar Centra za ruske studije Filozofskog fakulteta u Beogradu i viši naučni saradnik i analitičar rusko-srpskih odnosa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Dragan Petrović. Ovo je sedmica.
gli mancava, quella da Ranoa da Grua, saperte un sogno fa, se era una vesta in marcia, se un si può vince senza ma, si non da fiorisce senza da, sul genio immagina. Non così avrute per un mane, piglia lo suo fiore le domane, piglia sulle vamme le puntane, e fane ciò chi sarà. Saperte più bella ampara, giusto sa fortuna chi ci sta, su antu chi pocerà. Guarda chi sa bene non vale più, ditti chi ha già verai tu, dilla ciò chi bene ciò chi fu, un gore e un causù.
Eko. Slatki oblaci ili zlatni cvetovi, kolači iz Banata, punjeni pravim voćem, kao nekada. Banini.
Aprila, na muzičkoj sceni Madlenijanuma, hitovi za koje se traži karta više. Musical Les Misérables, opera Traviata i premijerna obnova baleta Orfej u podzemlju. Korak ka svetu. Madlenijanum.
Slatki oblaci ili zlatni cvetovi, kolači iz Banata, kao nekada, Banini. Eko.
Adresar, lični stav.
I kao što je uobičajeno, satirični pogled na prethodnu nedelju i Saša Kovačević.
Prohujelo sa vihorom. Dakle, proizvodnja će biti povećana, cene će ostati stabilne, država na čelu sa svojim organima će bez prestanka brinuti o najugroženijim slojevima stanovništva, nestašica neće biti jer će se i na sam pomen praznih rafova pokrenuti zalihe iz robnih rezervi. Izaći će se u susret mogućim ulagačima koji će pohrliti u lidera regiona na brdovitom poluostrovu, zato što će to postati mesto sa neviđenim olakšicama za preduzetnike koji će sve potrebne i veći deo nepotrebnih papira moći da dobiju na jednom mestu. To će samim tim dovesti do pravog buma u zapošljavanju, mahnitog punjenja budžeta pa i penzijskih fondova, pa će nepregledne mase neizmjerno zadovoljnih radnih ljudi i građana spontano stvrstanih u široke narodne mase izlaskom na ulice aklamacijom odobriti politiku koju vodi voljeni predsjednik Republike, potpomognut liderom vodeće stranke, to jest samim sobom. Sve ovo i još ponešto je želeo da saopšti mudri premijer, a onda je grubo probuđen iz slatkog sna grubom povredom poslovnika opozicionog deputata. Da najviši predstavnički dom nije gostoljubiv prema nosiocima izvršne vlasti, Na vreme su shvatili nerekonstruisani ministri, pa su odlučili da popodnevnu dremku umesto u skupštinskoj sali odrade u kabinetima. Tako se i pasiralo da čak njih sedmoro ne uveliča svečanost polaganja zakletve novih kolega, zašto treba naći reči opravdanja, jer nije reč o premijeri, nego o još jednoj reprizi. A njih je na svim kanalima na pretek. Čovek koji ima zakon u malom prstu, kome je poštovanje procedure milije i od narođenih, kaže da ne želi da učestvuje u montiranom procesu, pa se samim tim neće pojaviti pred licem pravde da bi govorio o pozadini. Šta tu ima lice da se raspituje o pozadini? Vispredno primećuju obožavaoci skromnog lika i još skromnijeg dela, aminujući nameru da priznaje samo sud svoje partije. Doduše, pošto je reč o osobama u poštovanju vrednim godinama, iz uma im je iščilelo da su se sprdeli na račun nosioca autorskih prava na izjavu o priznavanju samo jednog suda. Tada je to bio grub primer jednoumlja, sprdenja sa demokratskim vrednostima, totalitarizma. Sada je to sveto primer odlučnosti, poštenja, građanske neposlušnosti, junaštvo ravno neplaćanju pretplate. Podlo je laž da je lider regiona crna rupa na mapi turizma najstarijeg kontinenta. Kako zemlja u kojoj na svakom koraku lepršaju plastične kese svih boje i veličina, u kojoj i organ čula mirisa kazuje da su u blizini smeđi produkti kućnih ljubimaca, u kojoj i ovlašan pogled na fasade otkriva sklonost ka živim i veselim tonovima, može biti crna rupa. Jasno je, dakle, da je reč o još jednoj zaveri uperenoj protiv naroda najstarijeg koja, da bome, uspeti neće. Turisti će doći i zadugo ostati, jer će se zato pobrinuti, kao što danonoćno brinu, vredni putari, udarnički proizvođači udarnih i ostalih rupa.
Bilo je to još jedno izdanje sedmice Radio Beograda 1. U našoj današnjoj emisiji mogli ste da slušate Milojka Kovačevića, direktora Laboratorije za zaštitu od zračenja Instituta Vinča, koji je objasnio šta se dešava u Japanu, predsjednika Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunicu, koji je govorio o istrazi o pozadini ubistva Zorana Đinđića, ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Konuzina, koji je precizirao šta će biti predmet posete premijera Putina, a naši analitičari i novinari također su pokušali da objasne kakve će domete imati ova poseta. Ja sam Jelena Hinić, bila sam sa vama od podneva. Muziku za emisiju birala je Biljana Krstić. Tehničko vođstvo bilo je povereno Darku Milosavljeviću, a producentski posao obavila je Svetlana Stevanović. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.